Komið í sæl. Ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvars þáttur minn alltaf til hægri. Nokkur orðum söguna. Berlínamúrin stóð í 28 ár sem merki kúun, lítisvirðingu gagnvart réttindum einstaklingu og mannréttindum almennt. Minnisvarði misheppnaða þjóðfélagstilraun í nafni sósíalismans. Leiðtogar þýska alþýðulýðveldisins, austur Þýskalands, voru ekki drifnir áfram af mannvonsku í sjálfu sér þegar múrin var reistur árið 1961. Múrin var örvæntingafull tilraun til að koma í veg fyrir að fólk gæti tekið til fótanna og yfirgefi landið komist undan örbirð og kúun. 3.5 milljónir austur þjóðverja hafðu flúið land og múrnum var ætlað að stoppa blóðtökuna. Í nóvember síðastliðnum var þess minnst að 30 ár voru frá því að hörmulegur minnisvarði féll. Berlínamúrin var áþreifanlegt járntjald sem Winston Churchill, forsætisráðherra Bretlands, talaði í frægri ræðu árið 1946 við Westminster College í Fultoni, Missouri í Bandaríkjunum. Járntjald sem risti Evrópu í tvennt, lýðræðisríki og allræðisríki kommúnismans. Í krakkafréttum ríkisútvarpsins var því haldið fram að Berlín hafi verið skipt í tvennt og árið 1961 reistur múr til að aðgreina borgarhlutana líkt og einfalda ákvörðun borgarskipulag var að ræða. Í krakkafréttum sagði orðrétt: Það var líka gert til að koma í veg fyrir að fólk flyttist á milli aðalega frá austri til vesturs. Þessi svo kallaði fréttaflutningur ríkisútvarpsins sem er sérstaklega matreiddur fyrir börn og úlinga er dæmi hvernig reynt er að grafa sannleikan án þess að beita beinum lygum en endurrita söguna leið. Björn Bjarnason, fyrrverandi ráðherra og þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hélt fram í grein í Morgunblaðinu að þetta væri skýr ásetningur að reynt sé að færa söguna í nýjan búning. Björn sagði meðal annars: Grafið er undan vitundinni að í Evrópu eru enn þann dag í dag tvö ólík stjórnkerfi. Frjálslynd lýðræðisríki þar sem réttur einstaklingsins til orðs og æðis er viðurkenndur, forræðisríki þar sem valdhafar ganga á rétt borgaranna og beita gagnrýnendur valdi. Þar er nærtækast að benda á Rússland og Hvíta-Rússland. Árið 1989 riðaði sósíalisminn til falls í Austur-Evrópu. Sovjetríkin glímdu við gríðarlega efnahagslega erfiðleika og matarskort. Í Póllandi hafði frelsisbylgja þegar náða leika landið undir fánum samstöðu. Í ágúst mynduðu 2 milljónir íbúa Eystrasaltsríkjanna, Eistlands, Lettlands og Litáens 600 kílómetra langa keðju þvert yfir löndin til að krefja sjálfstæðis frá Sovjetríkjunum. Ungverjaland opnaði landamærin til Austurríkis. Nokkur mánuðum fyrir fall múrsins sem Willy Brandt kallaði múr skammarinnar hafði heimurinn hins vegar verið myndur óþyrmilega á hversu reiðubúnar allræðis og kúunastjórnir eru til að beita eigin landsmenn ofbeldi. Á torgi hins himneska friðar í Peking höfðu mótmæli undir forustu stúdenta verið brotin aftur með hervaldi. Þúsundir lágu í valnum og fjöldi var handtekinn. Hreinsanir hófust, erlendir blaðamenn reknir úr landi, embættismönnum vikið úr starfi, ritskoðun hert og öryggislögreglan styrt. Í skugga hrottaverka í Peking vakti fall Berlínamúrsins nýjar vonir að þrátt fyrir allt gætu þjóðir Austur-Evrópu brotist undan oki sósíalismans. Tæpu ári síðar var Þýskaland sameinað að nýju í eitt ríki. Þá blöstu staðreyndirnar við. Munurinn á þjóðfélögum markaðsbúskapar og miðstýringar sósíalismans. Landsframleiðsla í vestur Þýskalandi og mann var það bil þrefalt meiri en í austur Þýskalandi. Pólitísk og efnahagsleg tilraunastarfsemi í austri hafði mistekist. Austur Þýskaland þróaðist í allrænt löðrugluríki og átti ekkert skilt við allræði öreigana eins og lofað var. Þar, líkt og í öllum öðrum ríkjum sósialismans, lærði almenningur harða leksíu. Þegar markaðsöflunum er kipt úr sambandi og eignaréttur virtur lítils eru afleiðingarnar stöðnun, skortur og verri lífskjör. Hvatinn hverfur og viðtekur þjóðfélag tilskipana, pólitísk kúun, efnahagsleg mistök og örbirð eru innbyggð í hugmyndafræði sósialismans. Vestræni menntamenn sem margir höfðu heillast af Sovjetríkjunum voru flestir orðnir afhuga draumalandinu í austri á 5. og 7. áratug síðustu aldar. Í hugum þeirra hafði sósialísk framtíðasýn Marx og Engels ekki verið framkvæmd rétt í ráðstjórnarríkjunum. Sumir bundur vonir við austur Þýskaland, aðrir við Kína, síðar var litið vonaraugum til Kúbu, Fidel Castro var átrúnaðargoð með Che Guevara sér við hlið. En draumarnir breyttust í martröð. Tæpum áratug eftir fall Berlínamúrsins töldu margir vinstrimenn á Vesturlöndum að loksins væri hægt að framkvæma sósialisman með réttum hætti. Hugo Chávez, forseti Venezuela, varð eftirlæti þeirra. Chávez sagðist vera byltingamaður sem berðist fyrir lýðræðislegum sósialisma 21. aldarinnar. Frá náttúruna hendi voru tækifærin til staðar. Venezuela býr yfir gríðarlegum olíuauðlindum þeim mestu í heiminum, en hægt og bítandi var auðugasta land í Suður-Ameríku umbreytt í nafni sósialisman í ríki eymdarinnar. Eftir óstjórn og spillingu sósialista er samfélagið komið að hruni og efnahagurinn í rúst. Landsframleiðsla hefur dregið saman nær helming frá 2013. Skortur er á flestum nauðsynum mat, neysluvetni, lyfjum og rafmagni. Milljónir hafa flúið land. En þrátt fyrir sögun og órækan dóm hennar lifir í klæðum sósialismans. Því miður virði sem hugmyndafræði sósialista sé komin aftur í tísku víða Evrópu á sama tíma og öfgafyllir þjóðernisflokkar sækja í sig veðrið. Nýlega skoðanakönnun leiðir í ljós að aðeins og rúmlega helmingur þjóðverja telur að fall Berlínamúrsins hafi verið af hinu góða. Önnur könnun leiðir í ljós að meiri hluti austurhlutans telur að þeir hafi ekki notið sanngirni frá sameiningu. Í Þýskalandi sem annars staðar í Evrópu hefur sundrung stjórnmálanna aukist. Upplausn er vatn á millu gjaldþrota hugmyndafræði, marxista og þjóðernissinna. Að þessu leiti höfum við lítið lært á þeim 30 árum sem liðin eru frá falli Berlínamúrsins. Við sem höfum verið talsmenn opins, samfélags, markaðsbúskapar og frjálsara viðskipta höfum líklega ekki skilið þá þungu undiröldu sem liðast alla Evrópu og raunar flest lönd hins frjálsa heims. Leið og við stöndum traustan vörð markaðshagkerfið verðum við að hafa burði til þess að viðurkenna að þrátt fyrir alla sína kosti er markaðshagkerfið ekki galla laust. Það er skylda baráttumanna frjálshagkerfis að sníða þessa galla af. Annars verður alltaf til frjórjarðugur fyrir hugmyndafræði sem hefur kostað milljónir manna örbirð, þjáningar og dauða. Ég þakka þeim sem hlýtu, eigi góða stundir. Thank you.